Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
В България с есента започна и изявена втора вълна на COVID-19. Тези дни са рекордни и по брой заразени, и по смъртни случаи, но прогнозите са за още по-сериозен скок. За сега се смята, че здравната система ще издържи на натиска, но дали издържат администрацията и финансите? Разговаряме с Пламен Асенов, който вече срещна вируса лице в лице. Пламен, ти много се пазеше от заразяване, но вирусът стигна и до теб. Първо, как си?
Добре съм, Фили, благодаря. Но бързам да кажа на всички слушатели, че ако аз имам късмет, поне за сега, да карам болестта леко, то не е така с всички заразени. Този вирус е наистина неприятен, опасен, освен заради другото и защото е непознат. Лекарите не знаят как да го лекуват, поне тук в България, а и много трудно е обикновен човек да се ориентира в симптомите. Аз, например, твърдо смятах, че съм пипнал обикновена настинка, нещо, което дори не ме свали на легло и беше с нетипична за коронавирус симптоматика. Жена ми също беше леко настинала. Нямаше да правим тест, ако в неделя не се оказа, че тя е контактна с болен колега. Тествахме се обаче наистина само за всеки случай. И наистина бяхме силно изненадани, когато резултатите се оказаха положителни.
Като спомена тестовете, каква е процедурата в България, свързана с тестовете?
Процедурите са две, Фили – лесна и трудна. За лесната се плаща, тя става без особени формалности и резултата излиза за по-малко от 24 часа.
А колко струва това неудоволствие? Може ли всеки да си го позволи?
Цената е 120 лева или около 100 австралийски долара. Не смятам, че всеки тук може да си го позволи, особено ако трябва да се тества цялата фамилия. Хора с 2-3 деца плюс 1-2 възрастни родители. Къде ще му излезе края? А има и въпрос. Веднъж ще си го позволиш, но след месец настиваш пак. Пак ли плащаш? И как издържаш на това?
Да, това е проблем наистина, но ти каза, че има и труден начин на тестване. Вероятно безплатен.
Да, но за сметка на това е дълъг и опасен. Системата работи последния начин. Ако имаш симптоми, висиш пред кабинета на личния лекар, заедно с още 10 очевидно по-болни от теб хора, и получаваш направление за инфекционист. Отиваш в държавната инфекциозна болница, където са струпани вече стотина по-болни от теб и пак чакаш. Инфекционистът отново те изпитва, преглежда и ти дава направление за безплатен тест. Изчакваш пак същите стотина кихащи приятели, с които вече си разменяте телефони и рецепти за вкусни корабийки. После ти бъркат в гърлото и носа с скрещки, а резултатите излизат, когато могат. По принцип се твърди, че става до 48 часа, но имам позната, която си направи тест в петък, а резултата научи в сряда. В безплатната държавна лаборатория е така.
Пламен, а каква е процедурата, когато тестът е положителен? Какво се случва?
Има задължителна карантина от 14 дни. Разумна мярка, за да не се е заразата сред другите хора. Тук има също и един тънък момент. Ако е минала, например, седмица от собственото ти заразяване, преди да научиш за него, вече доста вируси си посял. Но това май наистина няма как да се избегне. По принцип, да те информира за карантината и наказанията, предвидени от закона за нейното неспазване, се грижи районната здравна инспекция. Тя получава информацията за положителните проби автоматично от всички лаборатории и веднага трябва да ти се обади по телефона, а после да ти прати да подпишеш хартиено предписание, че си запознат с правилата. Веднага ли казах? Ами да, но на мен от РЗИ ми се обадиха по телефона повече от 24 часа, след като вече знаех за положителната си проба. И ако бях истински нахакан българин, на когото не му пука за правилата, можех във вторник цял ден да се разкарвам из града, по магазините, да се видя с приятели, да отида на бар вечерта и така да заразя вероятно десетки. Така че, Фили, в самата администрация, която се занимава с коронавируса, има проблеми. И вероятно това е друга причина, втората вълна на заразата тук да е значително по-силна от първата.
Пламен, колко силна според теб е тази втора вълна на COVID-19 в България?
Ами не е въпрос според мен, а въпрос е според някакви обективни данни, Филип. Както вървят нещата тази седмица, вече сме свидетели на няколко рекорда, а до неделя можем да стигнем и психологическата граница от 1000 заразени на ден. Като имаш предвид, че не толкова отдавна минахме психологическата граница от 100 заразени и това тогава изглеждаше доста заплашително. Като цяло общия брой заразени, починали, излекувани или настанени в болница е съпоставим с съответните числа в Австралия, само дето България е близо 4 пъти по-малка страна. Аз поне смятам, че сериозна причина за този бърз ръст се дължи на отворените училища, които все повече се превръщат в сериозни нови гнезда за разпространение на вируси.
Но нали децата нямат проблеми и карат болестта много леко или изобщо без симптоми?
Да, с децата е така, но какво правим с учителите? Те вече започват да капят като мухи и в един момент, освен здравната система, вероятно ще се окаже под сериозна заплаха и системата на образованието. Просто няма да има кой да преподава, дори виртуално. Защото такъв е принципа. Системата няма как да ти плаща едновременно и заплата, и болнични. Затова дори учителя да е без симптоми, щом е заразен в карантина, той не преподава.
Пламен, ти спомена за плащания. А според теб ще удържи ли българската финансова система на отново засиления натиск на COVID-19?
Надявам се, Фили. Тя за сега изглежда стабилна, макар че виждаме вече и първите опити да се пестят пари от дейности, свързани с коронавируса. До сега, например, болните се освобождаваха от карантина само след отрицателен резултат на втори PCR тест, който се правеше задължително и за сметка на държавата. Новото правило е, след 14 дни болните вече са здрави и без да го доказват с тест. Това се прави точно от финансови съображения. И да, ще спести пари, но заради устойчивостта и други особености на вируса може да стимулира допълнително ниво на вълната на заразата. Така или иначе, Фили, ясно е, че докато няма добри ваксини и адекватни лекарства, човечеството ще е заплашено от тази напъст, наречена коронавирус. Това, което ние обикновените хора наистина можем да правим, според мен, е да взимаме най-елементарните предпазни мерки, без да стигаме до крайности в пазенето, но и без да игнорираме заплахата. Оттам нататък, каквото има да става, ще стане.
Пламен Асенов, би ли се справила българската здравна система, администрацията и финансите с задаващата се втора вълна на COVID-19?
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.